На сённяшні дзень у Ватыканскім этнаграфічным музеі захоўваецца больш за 80 тысяч экспанатаў з розных краін свету. Гэта амаль палова з усёй калекцыі ватыканскіх музеяў. Усе гэтыя экспанаты прадстаўлены ў адпаведным каталогу, прэзентацыя якога адбылася ў Ватыкане 22 лістапада. Няма ніводнага кантынента, няма ніводнай гістарычнай эпохі, якая б не была годна прадстаўлена ў этнаграфічным музеі, адзначыў удзельнік прэзентацыі кардынал Джаванні Лаёла, былы кіраўнік губернатарата дзяржавы Ватыкан. Каталог, падрыхтаваны ў Ватыкане, складаецца з двух асноўных частак. Першая прысвечана племянному мастацтву, тут змешчаны фотаздымкі і апісанне экспанатаў з Аўстраліі, Акіяніі, Афрыкі і абодвух Амерык. Акрамя таго, спецыяльны раздзел прысвечаны да калумбаваму мастацтву, да гістарычным знаходкам і экспанатам, якія тычацца плямёнаў Азіі. Другая частка каталога прысвечана ўсходняму мастацтву, пераважна кітайскаму, японскаму, індыйскаму, а таксама мусульманскаму. Паводле дырэктара ватыканскіх музеяў Антонія Паўлучы, каталог дазваляе паказаць усім, што папскія музеі не абмяжоўваюцца Сікстынскай капелай і Лаакаонам, але ахопліваюць культуры ўсяго свету і ўсіх гістарычных эпохаў.